galab wanaagsan dhigaystaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kan waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo xabsi u taxaabtay askar lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen toogasho shalay Muqdisho ka dhacday.
Runta dhacdada meeshaan ka dhacday xanuunka badnaaday kulli ciidankii halkan joogay ee ama booliisada ama adiga kale amniga isku jireen kulligood xabsiga la wada geeyay. Baaritaan ayaana lagu jiraa, CID ayaana lagu wareejiyay iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida hay'adintii ayaa lagu wareejiyay. Waxaan rajaynayaa inay dadkaasi cadaalad ay helaan ayaa rajaynaynaa.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan ururka Daacish.
Waagii hadda gudanay iyo waqtigii uu joogay ayaa waxaa dhacay isqabsho badan oo nimankii ajnabiga ahaa iyo waxaa aad isu qabtay hoggaankii Al-Shabaab markaas watii la laayay dad badan oo ajaanib ahay oo Ameerika iyo kuwaasoo dhan. Marka taasoos waxay keentay ajnabigii in ay xooggooda wixii Shabaab dhinaceeda ahaa inay ISIS aadaan.
Qodobadaasi iyo warbixin iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Natiijooyinka ku meel gaarka ah ee doorashadii laga muransan yahay ee madaxtinimada Nigeria ayaa toddobaadkan muujisay in Bola Tinubu oo ka soo jeeda xisbiga talada haya uu hoggaaminayo tirada codadka sida ay soo tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo la socota tirinta codadka 25 gobol oo ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi. Guddiga doorashada natiijada ay hayaan ayaa muujinaysa sidoo kale in gobollada uu ku horeeyo Tinubu oo markaasi isagu ka soo galay xisbiga ABC oo ku horeeyo 36 boqolkiiba ama 7 milyan oo codadka la dhiibtay. Atiku Abubakar oo isna ka socda xisbiga ugu weyn mucaaradka ee BDB ayaa ku soo xiga wuxuuna haystaa 30 boqolkiiba oo ku dhow 6 milyan oo cod. Peter Obi oo isna u tartamaya xisbiga yar ee shaqaalaha wuxuu helay 20 boqolkiiba ama ku dhawaad 4 milyan oo cod. Natiijooyin horla ayaa la filayaa inay soo baxaan gelinka dambe ee maanta oo talaada ah. Natiijooyinka horudhaca ah ayaa looga dhawaaqayaa gobollada waxaana ku dhawaaqaya saraakiil ka tirsan guddiga doorashada qaran. Waxaynu u sii gudbinayaan xarunta ururkan oo ama hay'addan oo codadka iyana ku tirin doonta caasimadda Abuja. Waxaa jira cabsi iyo walaac laga qabo in hannaankan gaabiska ah uu keeni karo in rabshada ay bilowdaan. Tirada dadka ku dhintay doonidii alwaaxa ka samaysnayd ee 800 tahriibayaal ah oo xaddii ku degta xeebaha Talyaaniga waxay gaartay ugu yaraan 64 qof. Hal qof oo meyda ayaa laga soo saaray isniintii shalay sida ay sheegeen wakaaladaha wararka. Dadka badbaaday ayaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 150 ilaa iyo 200 oo qof kuwaasoo saarnaa doontan oo maalmo ka hor ka soo ambabaxday dalka Turkiga. 80 qof ayaa ka badbaaday masiibadan halka saraakiishu ay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay gaarto in ka badan 100 qof. Marka qaar badan oo ka mid a muhaajiriintan ayaa waxaa la sheegay inay u kala dhasheen dalalka Pakistan iyo Afghanistan. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay ku warantay in 3 nin oo u dhashay dalka Turkiga iyo 2 Pakistan u dhashay ay xireen mas-uuliyiinta Talyaaniga kuwaasoo lagu tuhmayo inay tahriibinayeen dadkan. In ka badan 105,000 oo tahriibayaal ayaa dhanka badda ku gaaray Talyaaniga sanadkii 2022-ka kuwaasoo intooda badan ka kala yimid Afrika Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya. talyaaniga waxaa ka uu ka codsaday wadamada kale ee midowga Yurub inay kor u qaadaan oo ay qaataan qaar ka mid ah muhaajiriinta kuwaasi oo intooda badan raadinaya in ay si joogan inaanay si joogin talyaaniga balse ujeedkoodu uu yahay beddelkeeda inay diirada saaraan inay u safraan meelo kale oo Yurub ah si ay shaqo u helaan ama ay ula midoobaan xubnaha qoysaskooda Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sanintii dalbaday in laga cafiyo dib u dhacyada samata bixinta xilli uu booqday mid ka mid ah goobaha uu sida daran ugu dhuftay dhul gariirka dalkaasi ka dhacay bishan horaantii Erdogan oo raadinaya muddo-xileed kale oo xilka madaxweynaha uu sii hayo kadib 20 sano oo awood haya ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmay dadkii ka badbaaday dhul gariirka magaalada Adiyaman ee Koonfur Bari doorashadii 2018-ka Erdogan ayaa si xoogan mucaaradka ugu garaacay gobolkaasi saameynta ba'an ee dhul gariirka iyo cimilada xun awgeed ma aanan awoodin ayuu yiri in aan sidii aanu rabnay aanu uga shaqeyno magaalada Adiyaman maalmihii ugu horeeyay raaligelin ayaan ka bixinayaa arrintan ayuu yiri madaxweyne Erdogan dhul gariirkii 6 Febraayo Turkiga ku dhuftay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 4,000 oo qof halka kumanaan kalena ay ku dhinteen dalka dariska la ah Syria wakaaladda wararka AFP ayaa 10 Febraayo warisay in carada dadka Adiyaman ee ku wajahan dowladda ay aad u sarreyso. Kanada iyo Mareykankana waxay sii wadaan dadaaladooda ay ku joojinayaan adeegsiga TikTok gaar ahaan qalabka dowladda. Aqalka cad ayaa siiyay hay'adaha dowladda Mareykanka muddo 3 maalmood ah in ay ku hakiyaan in shabakadan caanka ah ee TikTok laga mamnuuco in laga isticmaalo qalabka dowladda. Qorshahan ayaa waxaa hore u ansixiyay Kongreeska bishii December. Talaabadan Mareykanku qaadayo ayaa waxaa si kooban loogu fasaxayaa hay'adaha amaanka gudaha iyo kuwa sirdoonka inay adeegsan karaan sababo baaritaan ama daraasado. Shabakada TikTok oo ay shirkad Shiineysa leedahay oo lagu magacaabo ByteDance ayaa waxay culays kala kulmayaan dowladaha reer galbeedka oo ka walaacsan arrimo la xiriira amniga dadka isticmaala in xogahooda loo dhici karo sidoo kalena loo adeegsan karo in lagu buunbuuniyo aragtida Shiinaha. Shirkadan ayaa si diida eedaha loo soo jeediyay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta isagoo la hadlayay warfidyeenada waxa uu u sheegay in Mareykanku ay sawir qaldan ka bixinayaan amniga qaranka. Waxa loogu yeero ayna si xun u adeegsanayaan awooddooda iyagoo dowladaha kalena culays ku saaraya inay qaataan go'aan la mid ah midka ay iyagu gaareen. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in xabsiga u taxabeen askar ku lug lahaa toogashada shalay ka dhacday isgoyska Sinai oo ay ku dhinteen ilaa 7 qof kuwaasoo u badan dad rayid ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa sheegay in askarta sharciga nala tiigsan doono. Gudoomiyaha oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa.
Waxaan halkan taxsi uga diraynaa dadkii Soomaaliyeed ee maanta halkani ashidintigii ka dhacay ku geeriyooday oo shacabka ahaa iyo ciidankii ku dhintay intaba inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan leenahay. Waxaan joognaa iskuuska Sinai oo aan ku soo baxnay annaga iyo maaragtay taliyaashii ciidamada ee booliiska iyo nabadsugidii iyo gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir qayb ka mid ah iyo gudoomiye ku-xigeenkaygii amniga siyaasadda Mustariibo iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan. Runtii waxaan la danqanaynaa shacabkii ayagoon waxba galabsan halkaanay galabtii wax ku gaartay ay ku gaareen oo runtii dhaawacyo iyo dhimasho intaba ay dhacday iyo gudoomiyihii degmada ee Aqshiid oo isaguna dhaawac ku gaaray iyo ciidankii labada dhinac inta nooga dhimatay intii ku dhaawacantay intaba waxaa waaye waxaan leenahay Allah naga wada sabar siiyo. Intaa kadib runtii way nagu badatay dhacdooyinka noocaana way nagu bateen loomana dul qaadan kara. Runtii maalin kastaba qof iska dariic ah oo aan waxba galabsanin inuu xabad ku dhinto waa nasiib darro. Weliba adigoo rabta inaad naf badbaadiso oo ay hadafkaad u joogta halkan uu yahay inaad naf badbaadiso inaad naf kala goyso waa runtii waa nasiib darro. marka insha Allah dib ayaa la isugu laabadoona arriban kaasna waxa la ayaan u raadin doonaa hadii la yiraahdo qodobka labaad runtii dadka meesha ka dhacay xanuunka badnaaday kulli ciidanka halkaan joogay ee aba booliska ama adiga kale amniga isku jireen kulli go'd xabsiga la wada geeyay baaritaan ayaana lagu jiraa CID ayaana lagu wareejiyay iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida xeelalalinteed ayaa lagu wareejiyay waxaan rajaynayaa inay dadkaasi cadaalad ay helaan ayaan rajaynaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlayay askar roos oo xirxiray toogasho ka dhacday isgoyska sinai cadaabiska ayaa kusii badanaya madaxweynaha kenya william ruto si abaaraha aan horey loo arag ee ka jira waqooyiga dalkaasi uu ugu dhawaaqay inay yihiin masiibo qaran abaarahan ayaa saameeyey 5 milyan oo qof oo roobab aan iyagu u di'in xilli roobaadkii lixaad waxaana gaajada gobolka ah ka jirta kasii dhigaya mid daran roob la'aantaasi wariyaha v o eda axmed xuseen ayaa warbixintan kasoo diray wajeer halkaasi oo kala bar dadka ku nooli ay la kulmayaan sugnaan la'aan xagga cunnada ah warbixintan waxaa soo koobaya maxamed cabdixasan sandheere
dhibanayaasha ay abaaruhu aafeeyeen ee ku nool tuulada kilkiley ee countiga wajeer ayaa si quusi ku jirta u sugaya gargaar u yimaada kumanaan xoolo dhaqataa oo duunyadii ay ka dhammaatay ayaa xeryo ka samaystay waddooyinka hareerahooda si kaalmo ay uga helaan baabuurta meesha maraysa iyo hay-adaha gargaarka dadkaasi waxaa ka mid a ruqiya axmed
waxaas ilaahay noola maqayamo wax kale hadda aan qaadane oo malaha meehay jidadka maraan oo hay-adaha iyo waxaanka qabaan kaale isku codsado un iska tagaanagafi
dowladda kenya ayaa sheegtay in 6 xilli roobaad oo baaqday ay burburiyeen malaayiin xoolaha la dhaqda ah dad ka badan 5 milyan oo reer kenyan ah ay ka dhigeen kuwo u baahan gargaar bini'aadanimo kalabar dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ayaa ku nool 3 gobol ee uu ka kooban yahay gobolka waqooyi bari ee kenya kuwaasoo kale ah gaarisa wajeer iyo mandhera hogaamiyaasha gobolka ayaa madaxweynaha dalka ku booriyey inuu ku dhawaaqo musiibo qaran waxayse sheegeen in codsigoodii aan la maqlin cabaas sheekh waa senator ka soo jeeda countiga wajeer isagoo v o eda la hadlaya ayaa waxa uu yidhi mar kastoon madaxweynaha la kulanno waxaan ku nidhaahnaa ku dhawaaq madaxweynuhu wuu ballan qaadayay in muddo ah waxaan ilaaya hadda sugaynaa in madaxweynuhu ku dhawaaqo inay abaaruhu yihiin musiibo qaran haddii dowladda ay ku dhawaaqday inay abaartu tahay musiibo qaran hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in dadku ay heli karaan gargaar dawli ah kaas oo ay aad ugu baahan yihiin maxamed caddo waa mudane ka tirsan baarlamaanka kenya kana soo gala koonfurta wajeer waa musiibo dadku ma awoodaan inay helaan cunto xooluhu waxay u dhimanayaan daraasiin maalin walba waxayla tahay waa xilligii dawladdu ay ku dhawaaqi lahayd musiibo qaran markaa waxaan heli lahayn gargaar ka yimaada dibadda v o eda ayaa la xirtay madaxa shaqaalaha madaxweynaha kenya hase yeeshee farrimihii loo reebay kama uusan soo jawaabin madaxweyne william ruto ayaa toddobaadkii hore sheegay in xaaladda abaartu ay tahay mid daran isla markaasna ballan qaaday gargaar dheeriya oo la siiyo goobaha ay waxyeeladu gaadhay xaaladda sii xumaanaysa ee abaartu waxay nooga baahan tahay in gargaarkii aan sii labalaabno gaar ahaan si looga baaqsado dhibaato daran madaxweyne ruto ayaa sheegay in dowladdu abaaraha ku bixisay lacag dhan 250 milyan oo dollar dhinaca xeryaha qaxootiga waxaa soo gaadhay waxoogaa kaalmo ah hay-adda laanqeyrta cas ee kenya ayaa cunto qaybisay hase yeeshee dhowr qoys oo keliya ayay cuntadaasi gaartay dhinaca kale dhibanayaasha sida ruqiye axmed wax badan ma hayaan marka laga reebo rajada ah in raashin gargaar ahi u dhowaan soo gaadhi doono
warbixintii wariyaha v o eda axmed xasan uu wajeer nooga soo diray maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo koobaya markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya haarun macruuf
dilkii dhowaan loo geystay mid ka mid ah ragga ugu sarreeyey uguna khibradda badnaa mintidiinta ajaanibta ah ee soo galay soomaaliya ayaa mar kale indhaha caalamka iyo kuwa saraakiisha amniga ee soomaaliya kusoo jeediyey faraca ururka daacish ee soomaaliya بلال السوداني او مغيسه دبت اهاي هي سهيل سالم وحا لو ديلي حول قلا قرشيسه فوليسان دولته مريكانكا بشي هوره اي جنايو 26 كيدي دولته مريكانك وحي بلال السوداني كتلمانته انو اها حبين مهيم اه او كميده شبكه داعش اي عالمكا يينو اسكو خيره اي فودوديه مالييده او اها فرعيه داعش اي سوماليا موزامبيك Democratic Republic of Congo iyo hata garabka Daesh Khorasan ee dalka Afghanistan dalka Soomaaliya waxay uga sugan yihiin buuraleyda Calmiska ee bariga Puntland inkastoo deegaankaasi yahay mid ku noolaashihiisa aanu sahlanayn haddana waxa uu noqday goob ay gabaad ka dhigtaan isku difaacaan ilaa haatan buuraleydaasi waxay degeen maalmo kadib markii koox yar oo hoggaaminaya Sheikh Abdul Qadir Muumin oo ka tirsanaa saraakiisha daacwada ee Al-Shabaab ay go'een kadibna 23kii Oktoobar 2015kii ay beeco ama heshiis kamid ahaansho la galeen ururka Daacish oo xilligaas hoggaaminayay Abu Bakar al-Baghdadi hadaba waa kuma Sheikh Abdul Qadir Muumin madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu kamid ahaa Soomaalida ka timid qurbaha gaar ahaan Sweden ee markii dambe ku biiray ururka Al-Shabaab Abu Ayaan waxa ururka Al-Shabaab isaga baxay sanadkii 2013kii
dalkii Ingiriiska oo saas ay soo maray lix muhaadar oo Al-Shabaab ku taageeray ay u lahayd kadibna waxa waye ee tan uu soo gudbay Muqdisho ay way baaday maktab dacal lagu soo qoray markii ceelasha la joogay wuxuu ka bilaabay tafsiir buu ka bilaabay masajid ceelasha ku yaala kadibna kaani waxyaabo badan buu dhageystay oo kamid ah qaladaadkii Al-Shabaab ee sameeyay iyo kadibna waxa sadexeenay ninkani maadaama wadaad uu yahay oo diintu uu jeclaa markuu arko qaladaadkani ama uu iskaga tegayaa ama uu saxayaa waxa loo bedelay marka buuraha Golis baa loo bedelay kadibna waxa la goostay qaar kamid ah dayaradii oo Golis la joogto Al-Shabaabka ahay ayaa la goostay markaas waxuu ku biiray maxay ahayd ururka Daacish markaas uu beecadooda siiyay
maamul goboleedka Puntland waxa uu tan iyo markii ururkaasi buuraleedaas oo fariisinka ka sameystay ay qaadayeen hawlgalo military oo ujeedadoodu ahayd in la wiiqo ururka Daacish inkastoo Puntland aysan wali u suurtagelin inay soo afjaraan Daacish haddana waxay ku koobeen dhul baaxadiisu yar tahay Axmed Maxamuud Yuusuf waa gudoomiyaha degmada Baledidin ee gobolka Bari oo safka hore kaga jirta deegaanada kulaala fariisimada Daacish
waa agyas kala laba kun iyo shan iyo toban ilaa lix iyo toban ayay soo degeen intii ka dambeysana iskaga xoogaysanayeen waana joogeen magaalo badanna waa lala galay magaalkana waxa weeye dowladna waa ku socday waa magaalka waa lagula jiraa
marka qiyaaso tirada ugu yar ee noqon karaan waa imisa tirada ugu badan ee noqon karaan waa imisa
walaal hadda maalintii soo galeen waxa la yiraahdaa labaatan wax ka hooseeya bay ahaayeen dadka ugu badan oo la sheegay 300 waa la sheegaa laakiin dadka rasmiga ah 200 waa la sheegaa 300 waxyaabo noocaas waa premise dad laakiin markay soo galeen 200 iyo wixii la mid ah inay ahaayeen haddana qiyaasaan 300 la yiraahdo dadka markii aad baqimeen lagu sameeyay
marka su'aasha la isweydiin kara gudoomiye waxay tahay ciidan sidaa u tirayr sidaa ugu suurta gashay muddo inta leeg inay deegaanada haystaan oo ay ka dagaalamaan jawaabtaada
degaano la degan yahay oo degaan ah oo ay gacanta ku hayaan ma jirto degaalka waa lagula jiraa inaga deegaanka iyo inaga dawladdu lagu jiro buuraleyda astaana waxa weydiin lagu goomaalaysanaya laakiin degaan ay aad u hayaan degaan ay haystaan oo si rasmi ah gacanta ugu hayaan ma jirto
intii ay Suudeen hawlgallada lagu qaaday kooxda Daacish waxay mas'uuliyiinta Puntland soo tabiyeen in hawlgalladaasi lagu dilay xubno ay ka mid yihiin ajaanib bishii hore maamul goboleedka Puntland waxay sheegeen in mid ka mid ah mintidiinta Daacish ee la dilay uu ka mid ahaa nin ka yimid dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Abu Albar Al-Amani kaasi oo lagu dilay weerar ay mintidiintu ku qaadeen Baledidin gudoomiyaha degmada Baledidin Axmed Maxamed Yuusuf ayaa galka baarista uga waramay bartilmaameedka weerarka Daacish ay ku qaaday Baledidin bishii hore
17 bishii koowaad anigu oo degmada amar aan tagay inay weerar gaadma ay ugu soo qaadeen kadibna aan iska difaacnay ragna ka laynay bacdayna shantii bishii labaad in aan waxa weeye rag ka soo qabanay oo maxaabiis aanu ka hayno waxa weeye haddana diyaar loo yahay degaan kuna u diyaarsan yahay iyo dowladdu inay hawlgallo noocaas waxa weeye ay sii wadaanay
إن كستو تراهان أورك داعش سومالي ويريهي حدنا وحاو ميسان وين كليه أورك داعش كفت سن أفريكا يا آسيا وحاسراكيش سومالي دو آمن سيهين إن دي دبادة وقوة وين يوكو تاغيه أورك آسيا كميديهين أجانبتا سيدا بلال السوداني والغود لي حولقالكي لحية طبانكي جنايو gudoomiyaha degmada Baledeen Ahmed Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyay hawlgalkaasi dhacay bishii hore faahfaahintiisa
laadinkii aad hawlgalkaas waa way waan maqleynay waan la soconay nambarta iyo waxa way duqadahaba xogtii sanaday waxa way laamihi idamadii ka hawlgalay sida ay sheegeen inay xaqiiqiyan inay dileen taasna waxa suurtagalada inay fiishirayaan ay xaqiiqtahay ama aan xogtaan u helayna inay xaqiiqtahay inay jirto sida ay sheegeen inay u bartilmaamada sabee ninkaas ee la sameeyaani una dileen
bal noo tilmaan aniga iyo dadka aan aqooni deegaankaas hawlgalkaasi meeshu ka dhacay Baledeen intuu u jiro dhinaca uu ka xigo iyo meesha uu yahay haddii magac leedahay
meesha waxa la yiraahdaa meesha waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa hoobato wuxuu ku jiraa degmada Baledeen 30 km xuduudda degmada iska shubari degmada Baledeen buu dhaxaya
haddaba kuma ahaa Bilaal al-Sudani Bilaal al-Sudani kuma cusbayn Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa ajaanibtii ku soo qulqulshay Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha inteeda badan la wareegeen maxaakiimtii Islaamiga ahayd sanadkii 2006 dadka xilligaasi la kulmay Bilaal al-Sudani waxa ka mid ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna markaasi uu ka yimid dalka Sweden si uu maxkamadaha ugu biiro
Bilaal al-Sudani safi aan baan u aqaana markii ugu horeysa arkay waxay ahayd 2007 Bilaal al-Sudani ahaantii horta wuxuu ka dhashay qoys oo aqoon muslimiin ah Bilaal markuu imaanay Soomaaliya 2006 ayuu imaaday waxa la socday walaalkiisa Bilaal magaciisa rasmiga waxa la ahaa Suheil Salim walaalkiisana waxa la ahaa maxay ahayd Suheib Salim mataane ayayna ahaayeen marka walaalkiisa Suheib Salim 2008 ayuu asagu oo hobyo ku garaacay madaxtooyada ayaa waxa ku qarxay hobiyihii ayaa ku qarxay marka meesha ayuu ku geeriyooday waxa la sheegaa in labadan walaalaha Suheib iyo Suheilba ay Suudi Carabiya mar ay joogeen markii ay yaraayeen oo Qur'aankana maxay ahayd ay xaq ku soo barteen marka labada kun adiga Bilaal mucaskarkii Raskambuuni ayuu soo maray ayuu ku jiray waxay isku jiray oo Mansuur Yemeni inay dhahay iyo Abdalla Suudaani iyo Mansuur Amdiigii raggaasi raggii badbaado galay ayuu ka mid ahaa 2008 ayuu Al-Shabaab ku soo biiray Kismaayo ayuu imaaday markaasi kabacdi markuu Al-Shabaab ku soo biiray wala soo joogay 2009 maktabka oo iclaamka Al-Shabaab ayuu ku biiray tan maktabka iclaamka ayaa qaatay Al-Kataab meesha uu ka shaqeynayay 2010 marka waxay wuxuu wajiga uu doortay inuu ku daro golaha shuurada ee Al-Shabaab ayaa lagu daray walaha shuuradaasi ayuu xubinka noqday marka laakiinse 2011 wuxuu ka mid ahay guddi oo loogu talagalay inay heshiiyaan ina godanay ama Abu Subeer iyo raggii ku dhacsanaay oo dhinaca kale ahaya Mansuur Amdiigii bay afqaano group yadaas dhinacaas kale isku dhacsanaayeen marka wuxuu ahay si guddigii dhexdhexaadinta oo heshiisiinta ayuu ka mid ahay marka 2013 markay ahayd Bilaal Sudan wuxuu qaatay fikirka Daacash kadib qabsashadii Daacash ay qabsadeen Iraq qayb weyn ka qabsadeen iyo qaybo ku sugan ay qabsadeen islaamka aad ugu badnaayeen Daacash markaas fikirkaas ayuu la dhacay
xubin kale oo hore uga tirsanaa Daacash iyo Al-Shabaab codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Sheikh Cabdul Qadir Muumin uu shaaciyo ku biiritaanka Daacash ay isla markiiba Al-Shabaab bartilmaameedsadeen xubnihii lagu tuhmayay inay xiriir la lahaayeen Cabdul Qadir Muumin kuwaas oo ka mid ahaa Bilaal Sudani oo u soo baxsaday magaalada Muqdisho kadibna uga sii gudbay Puntland Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa iga waramay xogta xilligaasi dawladdu uu hoggaaminayay ka haysay Bilaal al-Sudani iyo soo bixitaankii Daacash ee 2015
waagii hadda gudana iyo waqtigii uu joogay ayaa waxa dhacay isqabsan badan oo nimankii ajnabiga ahaa iyo waxa aad isu qabtay hoggaankii ashabaab markaas watii la laayay dad badan oo ajaanib ah oo amerika iyo kuwaas oo dhan yacni lagu laayay watii dad badan oo ajaanibtii ahayd ama si kadisa lagu dilay ama si shabaab dhexdiisa dagaal ka dhacay lagu laayay marka taasoos waxay keentay ajnabigii in ay xooggooda wixii shabaab dhinaceeda ahaa yacni waxaa qaala inta kaadarinta waa deliishibka ku jirtay inay ISIS aadaan oo shabaab xooggeed oo soomaali noqdo marka taas waa khatar weyn wey sababtoo ah waxa maalintii horeba shabaabka ruuxeed u yeelay culayska iyo dhaqaalaha iyo abaabulka iyo tababarada runtii gacan weyn ka geysta ajnabiga ahayd marka hadda daacish khatarta eleeda waxa weye ajnabiga hadda ninkii la dilay hebel muxuu ahaa bilaada suudaani hadda ashaab buu ahaa marka kow lagu soo darayo liiska labo kun iyo labaatanka bilaasaya ashaab wuxuu ku jiray dadkii markii xaaladda lasqabtay oo dee ajnabigii qaarqood la laayay ee ashaab la laayay usoo wareegay dhinacan muxuu ahaa daacish asaga keliyana maahan yani waxaa isleeyay hadda daacish waxaa la joogo dad wadan oo ajnabi ah anaga waagii hadda aniga ee wasaaraha marka ugu dambeysay harun 2015 meelahaas marba waxaa jirtay isaga la raadinayay oo magaalada gaalkacyo inuu joogo aan helna xoog ah marka ciidanka darab iyo ciidanka PSF-ta ee Puntland jooga ayaa mas ka wada qayb qaatay sidii loo hidlaa waana waqtigaas xoogaa waa baxsaday kadib dee buurahaasuu galay adigu marka asaga keliya waa ajaanib badanaa la joogta haddiiba lagu eedeeyey inuu dhaqaale iyo wax u uruuriyey mishin ka dhacay afghanistan waa garan kartaa khatarta ninkakan uu ku keeni karo dalka iyo dalka iyo sida ay dad ajaanibna ugu soo daadgurin karaan midda kale buurahan oo hadda dhulkaas in aad ta ma ogyahalon laakiin khatarta leeyihin waxa weye waa kavis waxa la helayay godad oo la galo haddii maanta dad ee yeman iyo afghanistan inta ka yimaadaan meesha galaan weligeed la ogaan mayd okeed markaan waxaa isleeyay daacish khatarteeda waa weyn tahay intelligenceka dee hadda maanta ma aan joogo laakiin intelligence wadan ayaa lagu bixiyey in la ogaado tiradooda iyo inta ajnabi ay laakiin haddaadan hadda haddii shabaabka iyo iyaga ee hadda uu dhexmaro waxashiisa khatar ka weyn bay keeni karaan
ku biiritaanka daacish kadib bilaal al-sudaani waxa uu markiiba ka mid noqday saraakiisha ugu sarreysa ururkaasi xilalka lala xiriiriyey waxaa ka mid ahaa madaxa ajaanibta iyo madaxa maaliyadda xubin hore uga tirsanaa ururka daacish waxa uu aaminsan yahay in bilaal al-sudaani uu sidoo kale ahaa ku-xigeenka cabdulqaadir muumin ka hor inta aan la dilin saamaynta iyo doorka ururka daacish iyo bilaal al-sudaani ee jihaadiyiinta caalamka waxaa iga waramay matt bryden oo ah falanqeeye geeska africa la taliyo dhinaca istaraatiijiyadana u ah ururka cilmi baarista ee sahan research
what really makes the question about al-sudani so interesting is that islamic state or daesh in northern somalia has never really grown beyond about 250 or 300 members.
Waxa su'aasha ku saabsan al-Sudani xiisaha u yeelaya waxa weeye ururka Daacish ee Soomaaliya marna tiraahan kama badan 250 ama 300 xubnood oo badankoodu ay yihiin dadka deegaanka weligoodna aan maamulin dhul ka weyn qaybta yar ee bariga ka xigta Boosaaso hase yeeshee waxay saameyn badan ku dhex leeyihiin shabakadaha Daacish laga bilaabo Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Uganda iyo Mozambique ee dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika waxaana muuqatay in al-Sudani uu ahaa ka gacanta ku hayay maamulka maaliyadda ee kooxahan Daacish dhexdooda iyo faracyada ay ku leeyihiin Afghanistan iyo Bariga Dhexe
taageerayaasha ururka Daacish waxay hore macluumaadka ururkaasi ugu turjumeen luqado badan oo ay ka mid tahay luqadda Amxaariga Cumar Maxamed Abo Ayaan ayaa weydiiyey in Bilaal al-Sudani uu door ku lahaa tallaabadaasi
asaga waa iclaamka oo Daacish buu ka shaqeynayay waa ninka fikirka wuxuu lahaa in Daacish ay bilowdo in dacwadooda ama karato propagandadooda ay ku wajahnaato dalkii Itoobiya marka ugu horeyso waxay sameeyeen filmaad ayuu soo saaray oo asaga madaxa ka dambeeyey uu ahaa afka ku baxaya Itoobiyaanka ama afka Amxaariga oo ayuu ku baxayay
marka waxa arkaysa ee maadaama eelaamka oo daacish uu asiga madax ka aha eelaamka daacishna waxay bilaabeen in luqada amhaariga hata uu ku buxo marka waxa arkaysa ninkaasi inuu door weyn uu ka ciyaaray sidii uu gaar lahayd ee jikka oo daacish Itoobiyaanka maadaama luqadooda lagu akhrinayo lashiido in luqada Itoobiyaanku baxay ee sameeyeen
sanadihii 2019 iyo 2020kiina dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay xubno ka tirsan ururka Daacish iyo Al-Shabaab ay ku qabatay hawlgal ay ka sameysay meelo ka mid ah waddankaasi ay ku jirto caasimadda Addis Ababa xilligan waxaa la sheegayaa in ururka Daacish ee Soomaaliya ay ku soo biireen tiro xoogan oo ka timid dalka Itoobiya gudoomiyaha degmada Baledheedin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa iga warramay xogta ay hayaan dadka deegaanka
way jirtaa taasu kuwa kamidana waxa weeye kuwa aan weeraradii hore iyo dagaalkii ay soo qaadeen kulaynay baa kamid ahaa dowlad Itoobiya ka soo jeeda oo weliba tartaray inay yihiin taasa ku cadeynaysa madax iyo waxa weeye ciidanba inay ka joogaan Itoobiya
inteebe leegiin tiraahan dadka Itoobiyaanka la jooga
walaal diyaas aan bi xogtooda ma dabaadan xogta guud aanay sahlanayn in cayaar si rasmiya loo helo in ay waxa meesha jooga ama u kala qaybsan yihiin baa laga yaabaa inay bar noqon karaan 150 ilaa 160
marka waxaa leedahay ciidamada Daacish ee boorta ku jira kala badh waa Itoobiyaan waa ciidan badan waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab iyo Daacish labaduba ay in muddo ah qudrinayeen inay isku fidiyaan Itoobiya ugu yaraana ay dad ka qortaan Matt Bryden oo kamid ah khubarada amniga ee geeska Afrika waxa uu qabaa in tartan u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish ku jeeda dhexgalka Itoobiya.
Well, ISIS has always targeted Ethiopia and other African states for recruits. Its main limitation is that its physical presence is limited to a very small district.
ISIS waxay mar walba bartilmaameedsanaysay Itoobiya iyo wadamada kale ee Afrikaanka ee dadku ku qoranayso. Waxa ugu weyn ee xadidayaa waxa weeye in goobta ay joogaan ay ku kooban tahay bariga Boosaaso, meeshaasi oo aan geedo lahayn, gabaad meelaha ay ka dhigan karaanna ay yar yihiin. Waxa maleeshiyadoodu ay ku dhex wareegaan dooxooyinkaas, meel rasmi ah oo ay ku sugan yihiinna ma laha. Sidaa darteed, si kastoo ay isugu dayaan inay qaaradda dadku qortaan, ma laha fadhi rasmi ah oo adaga ee awooddooda ku sii shidaal qaadato. Waxaana laga yaabaa inay taasi tahay sababta uu Suudaaniyey kaga duwanaa dadka kale. Waxa uu maamulayay shabakad maaliyadeed oo qarsoon isaga oo meel fog ku sugan.
On the other hand, what we've seen in the last 8 months or so is that Al-Shabaab, which has also been trying to extend its regional reach, has succeeded in recruiting sufficient
dhinaca kale waxaan aragnay waxa weeye 8 bilood iyo dheeraadkii la soo dhaafay in Al-Shabaab ay isku dayeysay inay baahiso faafitaankeeda gobolka waxayna ku guulaysatay inay maleeshiya badan ka qorato Itoobiya iyo Kenya iyo weliba waddamo kale waxayna gulufkii ugu horreeyay ku qaaday Itoobiya July sanadkii 2022kii waxaana muuqatay in boqolaal dagaalamayaal ah ay gudaha geliyeen laga yaabee in ka badan 1000 dagaalame ay koonfurta bari ee Itoobiya u dusiyeen ayna diyaarinayaan inay mar kale arrintaasi sameeyaan sidaas darteed waxaa jira suurtagalnimo inuu socdo tartan u dhexeeya ISIS iyo Al-Shabaab oo ah inay dadka qortaan Itoobiya kadibna ay dib ugu celiyaan si ay uga howlgalaan marka la joogo koonfur bari Itoobiya waxay labada kooxoodba howlgalo ka fulin karaan Soomaaliya iyo Kenya ama ilaa iyo gudaha Itoobiya haatanse waxay u muuqataa in Al-Shabaab ay ka horreyso ISIS marka ay noqoto dhismaha awooddaas
dowladda Soomaaliya waxay birihii la soo dhaafay waday dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab dagaaladaasi ay ku qabsatay dhul ballaaran kuna xirtay akoonno lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab mas'uuliyiinta Puntland waxay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dagaalka Daacish Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa weydiiyay isagana waxa ay wada qaban karaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland marka ay noqoto ka hortaga faafitaanka awoodda Daacish
definitely dadkan surprise weyn ugu sugan doonaan maalin haddii aanan hadda xuquuq la saarin oo aan si fiican loo doogelin
maxaa la qaban karaa maamulka Puntland iyo dowladda federaalku
maamulka kubla ee dowladda federaalka waa inay iska kaashadaan oo intii beela horta dalka difka ugu weyn waxa weeye oo hadda yacni xogaa moodi in soo roonaanay waa intelligence moogtahay nimankan lala dagaalamay ama daacish ama shabaab xaalad waa organization xal intelligence leh mar دلق صومالية سيدوا ما أقولي كر إنه يدش intelligence كله دول إسكنا خفتان تركان intelligence هو إن coordinated أو دلق ونقطة intelligence كلنا هشوال المدو وحاس إيو intelligence كفدر الخوا إنه جرا قوة شغيل يعطي information إسلامسين حقلة سيدس كأنه تنتي لو حقبة أم لو ورطة وكلنا إيو دول فدر الخوا
برنامج کی کل کبارش تو نوانگا انتاس انتای نکو کل می دونه برنامج کنو کلی و هارون معروف و ایدله نبود گلیو.
هارون معروف یعنی لسوت سینی برنامج کل کبارش سه هدی ای کلافان برنامج جد ویا و حدیب اولا سوان کرتان ایوان که نویوی سومالی دات کام. از که هر اماد که لها یا مانتو حاو کرد عید دولت که مگاله دلاس آنود ای گوبل که سول و سو اوده حیع اید مدد سومالی لان یکو دیگان که. لبادر دینا عیا مدول باهی او کو ایده یکن که لانو دگال که بلابه. وربحین تا محمد مگاله دلاس آنود نوغ صدره وریه نعبد کریم اولول.
دگال اولو سیا ساکا کرد عید دنک وقویه مگاله دلاس آنود. یو دول اللامیگه ای dagaalkan ayaa waxa uu dhaxayaa ciidamada SSC ee Khartoum iyo kuwa Somaliland dadka goobjoogayaasha waxa kamida dagaalka VOA oo waramay Aadan Jaama oo kamida dadka deegaanka waxa uu ka waramayaa xaaladda dagaalka Saaka
ee isaanu askari dhaawac iyo dhimasho way jirtay labada dhinacba inkastoo dawli aan la tiri koobin ee sida kala hadal aan ku hadlay xubadu sadada ayaan iyo booskoos dagaalka bariga iyo galbeedka ataad degal ku ciisiri ee waxa kala ay madaxii ku soo dhacday oo aad u tigay oo idaaygan ku soo artay isbitaalka guud ee magaalada Lascaanood ee oo isagu ku yaali dhinaca uu qoyid oo dabcan rasaastii xaqqa laga shuruudayay galbeedka oo idinada shabaal aanay joogin ay madaxiyadu ay soo xaqqa ka soo tuuriyay magaalada ka soo tuuriyay madana shacabka magaalada ay halkan ka bisaacayeen ay ku dhacday marka dagaalkuna hadda waa joogsaday furinihii hore ayaana la kala joogaa ciidanka Soomaaliland awooddiisa hadda waxay ku sugan tahay goosha cadde dhinaca galbeedka ilaa inta xaggiga iyo garoonka waxa weeyaan diyaaradda gol yaadhe waxaa jooga ciidamada deegaanka iyo xarunta agoomaha intooda badan
sidoo kale afhayeenka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ee gudida deegaanka ayaa isaguna ka hadlay dagaalkaasi أغلى درساق محمد حسن فلالو
كأرورتي صلاة الصبح كبعدي لحدي يدور يتمنضغ مركي تحي سيدي يقاب أول بعادة وحي وحي وير كسو برابين لنا عوقوي يدنا عقلبين لبضبا وحي كتيري قرينيين إني مقالة فو قبصدان ودمع عود مركز تقوي هاي مقالة قبصدا وما يسو تقلم إلهي فلقيس وأنا لقع ليي لبا توي نوي جيستين yana waa loogaystay
abdikariin nolol VOA magaalada Lascaanood
dagaalkan waxa sidoo kale ka hadlay maamulka Soomaaliland sida uu warkan Hargeysa uga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akulle
qoraal kooban oo ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland waxa lagu sheegay in 28 ka bisha 2023 fariisimada ciidamada Soomaaliland ee galbeedka magaalada Lascaanood ay soo weerareen kooxa nabadeed iyo argagixisa sida lagu sheegay qoraalkaasi oo ku sugan magaalada Lascaanood qoraalka oo sii socda ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay ciidamada Soomaaliland oo ka duulayeen is difaacaan ay dirbaaxa kulul ku dhufteen kooxaha hawada ah ayna ku soo biireen taliyaal ciidan oo ka yimid magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka ciidamada Soomaaliland waxay diyaar u yihiin inay shacabkooda ka difaacaan kooxaha gacishada ee gabaadka ka dhiganaya dadka shacabka kooxahan oo isaga kala yimi meelo kala duwan sida lagu sheegay qoraalka geesta kale qoraalka soo baxay wasaaradda gaashaandiga Soomaaliland ayaa waxa lagu beeniyay inay Soomaaliland bartilmaameedsanayso xarumaha bulshada sida cusbitaalada iyo iskuulada waxaana shacabka Soomaaliland iyo beesha caalamka baa u cadeynaya nabad lagu yiri inaanay ciidamada Soomaaliland marnaba bartilmaameedsanin xarumaha bulshada sida cusbitaalada iyo dugsiyada wararka been abuurka ah ee lagu faafinayo baraha bulshada ayaa ah kuwa la doonayo in lagu waxyeeleeyo aad ayna kamla tariga Soomaaliland sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandiga Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
kala bunaagsan digital meel baad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa noo soo diyaariyay nala soo dhiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta dhageysanaysa dacwad laga keenay barnaamijka deyn cafinta ardayda ee soo bandhigay madaxweynaha maraykanka joe biden haddaba maxaa laga filayaa garsoorayaasha maxkamadda sare goorma ayaase la filayaa in go'aankoodu soo baxo intaynan su'aalahaasi jawaabtooda u gelin bal aynu horta eegno tirada guud ee ardayda maraykanka ee deynta waxbarasho lagu leeyahay iyo wadarta lacagta lagu leeyahay waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
maxamed waa mahadsan tahay qiyaastii ardada deyntan qabto waxaa waaye ilaa 45 million lacagta lagu leeyahay guud ahaan dadka student loanka qaba ardada oo deynta qabto waa 1.7 trillion waa lacag aad u badan afrageka markaad fiiriso qofkii qiyaastii uu qabaa 45 million oo qof oo lacagta waxbarashada qabto qofkii qiyaastii waxaa waaye $38,000 marka lacagta guud ahaan ku maqan 45 million oo qof waa 1.7 trillion laakiin 1.7 trillion ma ahan waxa uu madaxweyne biden raba inuu masaawaxo waa 400 billion 400 billion nafahaanteeda waa lacag aad u badan laakiin waa lacag yar markaad barbar dhigto 1.7 trillion
waan gartay waad xustay in madaxweynuhu uu yahay qofka doonayay in deyntan la maarta qaarkeed ama qeyb ahaan la joojiyo sidii qorshaha madaxweynuhu kusoo bilaabmay qorshahan deyn cafinta
maxamed markaan dib ugu laabano taariikhda madaxweynaha markii tartanka madaxtinimada uu ku jiray 2020 ayuu campaignka waxyaalihii ku ballan qaaday kamid ahayd in haddii madaxtinimada ku guuleysto deyn cafinta ardada ala arda laga tuuri doono $10,000 marka waa waxyaalihii campaignka kusoo galay marka maadaama campaignka kusoo galay wuxuu damcayay inuu ka dhabeeyo hadalkiisii campaignka uu kusoo galay marka sanadkii hadda lasoo dhaafay 2022 bishii August ayuu wuxuu soo saaray executive order oo macnaha la leeyahay ardada waxaa laga tuuri doonaa hala qof 10,000 qaar ka mid oo ayagu conditionskooda dadkan helay maxaa lahaa financial aid markii waxbarashada ku jireen qaarkoodna 20,000 laga tuuri doonaa marka lacagtaas markaad isu geyso 45 million oo qof ah lacagta ilaa uu madaxweynaha rabay inuu masaawo waa 400 billion marka waa wixii campaignka kusoo galay tartanka marka wuxuu kusoo aadiyey xilli sanadkii hore lagu jiro doorashooyinkii dhexe oo bishii November dhacay 2022 marka maadaama August ay ahayd marka waxay u arkeen dadka madaxweynaha kasoo horjeeda in ay tahay arrin siyaasadeysan marka oo campaign lagu gali rabo doorashada dhexe doorashooyinka dhexe in looga gudbo lacagtan deyn cafinta maadaama 45 million oo arday lacagtan lagu leeyahay cod badan bay ka geysan karaan doorashooyinka
waan gartay marka waad xustay in dadka kasoo horjeeda ay leeyihiin waa arrin campaign iyo doorasho loo isticmaalayo ma jireen dad si kale uga soo horjeeday madaxweynaha iyo qorshihiisan deyn cafinta dhinaca waxbarashada
way jiraan stadia kamid a yani markaad horta fiiriso madaxweynaha liftin waxay ku samaysay midtermkii doorashooyinkii runtii sida la sheegayo waxay ka qaadatay qeyb weyn oo dad badan oo dhalinyaro oo ardada inta badan lacagta lagu lahay inay soo baxeen oo ina u codeeyaan intooda badan xisbiga madaxweynaha oo taasna ay keentay in xisbiga madaxweynaha doorashooyinkii labada aqalkii hore aqalka senatka aqalka sare ay ayagu haysteen inay sii haystaan aqalka hoosena wax yar looga qaado marka haddaad si u fiiriso in way wax badan ayay ka geysatay campaignka marka taas xisbiga jamhuurigu ishayaan dad ka tirsan ayaa u arkay in yani wixii political laga dhigo marka maadaama ay saas u arkeen waxay noqotay stadia kamid a xisbiga jamhuuriga stadiyada ay haystaan qaar kamid a sida stateka arkansas stateka missouri nebraska south carolina stadiyadaas in marka inta la abaabulo ayagu ay keenaan kiis looga soo horjeedo madaxweynaha deyn cafintiisa oo halkaas maxkamad markaas lasla aado ayagoo ku doodayo inay tahay tan inay sharci darro tahay marka taas ayaa keentay in laga soo horjeesto wixiina brutal inta laga dhigo sharciyana loo adeegsado maxkamad isla aado marka maxkamadana taas ayaa lagu keenay case-ka
waan gartay maxkamadii haday soo socdeen maanta talaada ayaa maxkamada sare ee Mareykanka the Supreme Court Mareykanka uu leeyahay ay horta la arintii bal say wuxu dhacayaan iyo sida iyo goorta go'aanka laga soo saaray haddana soo xad
maxkamada horto maxkamada sare waaye maxamed hal waa meesha ay ku jirtaa oo wadanku wuxuu leeyahay check and balance power ko wax la jeegareey maahan one man one show oo meel hal in iska haysta maahan hadii maamulka markaas ay qaladaad ku dhacaan ay galaan maxkamad waa lala aadi karaa wax sharciga uu ogol yahay nidaamkan uu ogol yahay istaydiida marka maxkamada keenay kiiskan maxkamada sare u gudbiyay waxay ku doodayaan inay madaxweynaha iyo dadka la socda ay si sharci darro u isticmaaleen kiiskan oo macnaha ay sharci aysan ahayn in intaasoo arday 45 million qof ilaa 400 billion laga xafiyo marka taas ayay ahayd midda maxkamada isla aaday marka maxkamadu waxay diiradda saari doontaa laba su-aalood oo waaweyn oo mid ay tahay qolada maxkamada kiiska dacweynayso in bal ayagu marka hore loo fiiriyo dadkan ma yihiin dad maxkamada kasoo yani suud garayn kara madaxweynaha qorshahiisa macnaha legal ground maxay haystaan oo sharci madaxweynaha balankiisa ay kula imaadeen maxkamada marka taas markii ay waa midda focuska koobaad hadday maxkamadu aragto dadkan inay iyagu nafaqo sharci ku taagan yihiin qorshaha madaxweynaha kasoo horjeeda su-aasha labaad waxay noqonay maxay saameyn ay ku leedahay istaydiyadan iyo dadkan dacwada wado oo xagga dhaqaalaha muxuu kiiskan saameyn ku leeyahay hadii oo madaxweynaha uu xafiyo dayntan 400 billion maxaa ayaga gooni u ah istaydiyadan oo saameyn ay ku leedahay dhanka dhaqaalaha marka taas waa maxkamada waxay focuska saari doonto oo dadka kiiska madaxweynaha kasoo horjeeda dhanka kaleento madaxweynaha fahantiisa dadku doodaay waxaa horyaala su-aal weyn oo ah sharci noocee ayay u isticmaaleen dayn xafinta sharcigu masaxa oo awood intee leeg ayuu siinayaa sharcigan madaxweynaha iyo tiimkiisu waxay isticmaaleen sharci 2003 la baasgareeyay oo ah haddii wadanka uu galo xaalad emergency in Secretary of Education wasiirka waxbarashada uu mustaabici karo yacni ardad oo ka mustaabici karo lacag laakiin lacagta intay dhan tahay sharcigu ma qeexin runtii taas waa midda oo maxkamada ayada nafahanteeda ay diiradda saari doonta dhanka madaxweynaha dadka u doodaya kiiskiisa oo ah awood ma u leeyihiin in lacagtan 400 billion ay masaabaxaan sharcigu awood intee leeg ayuu siinaya marka su-aalahaas waa su-aasha ay maxkamada focuska saari doonto oo diiradda ay saari doonto kadib markay maxkamada kiiska ay dhageysato waxaa dhici doona inay iyadu markaas go-aan ka qaadan doonto go-aankaas oo la rajaynayo inuu soo baxo qiyaastii June dhamaadkeeda normal sida qiyaasta 2-3 bilood ayay maxkamada kiiska ay rakrogi doontaa intayna go-aan ka qaadan markay go-aan qaadatana waxay soo saari doontaa ugu dambeyn June dhamaadkeeda intaan la aadin fasaxa samarka oo ay maxkamada fasaxsan ay aadin
dhegeystayaal waxaantaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Mareykanka oo ka doodaysa barnaamijka cafinta deynta waxbarashada ee ardayda Mareykanka taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dooda gaabanna waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa dalka Kenya waxaa ka taagan xaalad jahawareer ah oo ku saabsan qiimaha nolosha waddanka gaar ahaana nolosha qowtul dururiga ah ayaa aad sare ugu kacday arrintan ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo iyo cabashooyin kala duwan oo ay muujinayaan dadweynaha waddanka oo dalbanaya in wax laga qabto dhibaatada dhanka nolosha soomaalida ku nool kenya ayaana ka mid ah dadka ay taabatay sare u kacan ku yimid nolosha waddanka kenya haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa keenay inay qaaliyowdo heerka nolosha kenya khaladku xaggee ayuu ka jiraa ma dhanka ganacsatada mise dhanka dawladda waa su'aasha dooda gaaban oo ay marti ugu yihiin Umar Ibrahim Hussein oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Isli iyo Cabdirizaaq Maxamed Dhagacade oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Nairobi marka hore ku soo dhawaada dooda gaaban
waa maasantay qadaro barnaamijkan aad aan u mahadcelinayna waxaan dhigi lahaa bismillaah waxaan dhigi lahaa horta arintu Kenya waxaad waxa ka taagan wax caalamka dhan ka jiray waxaana u sabab ah dagaalka adduunka hadda ka jira Ukraine oo saameeyay adduunka dhan dhaqaalihii dollarkii meel kastaba shidaalkii gaaskii wax walba meesha horta adduunku waa global waa hal guri oo kale wixii meel soo saameeyay wixii ka dhaca caalamka meel kasta oo jirto waa saameeyay marka waxaan dhigay Kenya waxay ka maray wadamadaasi waxa kala u sii dheer Kenya doorashay soo gashay doorashadii ka bacdi wadanka maarta isku aadinkiisi dawladda systemkeedii wixii waxa la rabaa wadan kasta wuxuu dollarka wuxuu qiimihiisa hoos ku aadaa markuu wadanka wax dibadda u dhoofiyo wax badan u dhoofiyo oo lacagta qalad oo mise foreign currency uu dibadda ka keensado marka haduu wadanka wax badan dhoofin karin wax badan uu dibadda geynin dollarka ma helay marka waxa ka jirto rabitaan dollarka dad kasta oo dollarkii haduu kacana waxaad ka dareemay maciishada wadanka sida raashinka wixii ma arta oo laga isticmaalo wadanka gudihiisa localka qiimaha maalin walba waa kordhaya taasna lama dhigi karo wax ganacsata ay shaqo ku leedahay ama sal dhigi karo ganacsata faa'iido doon ah mise ma arta dhaqaale ka sameynaya lama dhigi karo sababtoo ah waxaa control gareeya wadanka central bank uu leeyahay central bank ayaa dollar control boqol iyo soddon iyo toddoba mar gaaraya boqol soddon iyo afar boqol soddon iyo shan waagi horena waxaa lagu sarfin jiray halka boqolkii dollar toban kun tobankaas kun marka wixii toban kun wax badan ay ku goyn jirtay hadda boqolkii dollar qiimihii wax walba haddaad qiimo boqol toban iyo saddex kun iyo afar boqol aad soo qaadatid toban saddex waxba kuma goyneysa oo wix kastana qiimihii intii tobanka kun ay ku goyn lahayd ama iska yaray bay ku goyni sababtoo ah lacagihii ayaa qiimihii dollarkii kor u kacay dadka waxay iibsan lahaayeen wixii kasta sheegay laba kun ku ayaan saddex kun u maraya
way halkaas igu hay marka waan kugu soo noqonayaa Cabdirasaaq baan siinayaa Cabdirasaaq
waa maasantahay qadar xogayaan oo salaamaya runtii haddii aan sida saxda ka hadalno nolosha waxay ma aragtay ahayd mid aada u sahlan noloshii aada noogu jabneyd qiimo kasta oo raashinka aada u jabnaayeen guryihii aada u jabnaayeen markii uu dagaalkii Russia iyo Ukraine uu bilowday wax walba waa la kordhiyey ganacsatadana sabab u ah sababtay ugu yihiin waxa waxyaabo gudaha ka soo baxay jirta qudaartii baradhadii kamid ah nolosha daruuriga ee dadka ay ku noolaayeen yaa qof inta wax ku gadanayo oo ma aragtay jawaankii gadaayo yaa wuxuu leeyahay dagaalka Russia iyo Ukraine iyo ku xiraya marka wax walba waxay u kordhinayaan ayagoon qiimihii ka fiirsanaynin ayagoon u tureynin bulshada qaybaheeda kala duwan hadda magaalada Nairobi waa lagu noolaan laayahay waxaa arkaysaa guryihii la deganaa oo ma aragtay hore loo dhisay oo quruxdooda la yaabay soo la degan yahay oo dadka degana yaa lagu kordhinaya marka lama dhihi karo dagaalka Russia iyo Ukraine ayaa saameeyey waa hadal ma aragtay ku dhig ee ganacsatada dhamaantood ay ka dhigteen marka waa wax ay ayaga ugu talagaleen si ay faa'iido badan u sameeyaan faa'iidooyin fara badan si ay u sameeyaan ayay u sameynayaan arintan marka ma ahan waa wax ay abuurayaan ganacsatada ee dawladdu qayb ay ka tahay
arta walaalkay waa fikradiisa waa qadarinaya fikradiisa laakiin waxaan dhihi karaa horta waxaan meesha ka jira qofka ganacsatada waxyaalaha localka sida baradhada wax walba qudurduriga wax loo baahanyahay waxaa laga keenaa warshadaha ku yaala wadankan warshadahaas raw material mis waxyaalaha wax ku sameeyaan dibadaha kala imaadaan mar walba waxay isticmaalaan dollar dollarka inta ka sarftaan ayay dibadda u diraan hadduu dollarka kaco qasab inay alaabaha qiimaha wax ku kordhiyaan tusaale ahaan guryaha hadda la dhisay birihii qiimihii saddex bilood ama afar bilood ka hor laga gadan lagu gadanayo hadda dhabalkooda wey sababtoo ah sheygii aad kun laba boqol siisin jirta hadda wuxuu maraya laba kun shan boqol laba kun lix boqol shilinkiiba shilin lagu daray sababta dollarka waa wax walbana maciishada waa isku xiran tahay haddii dollarkaas kaco maciishada wax walba tusaale ahaan ganacsada soomaalida waxay dibadda ka keentaa timirta maarata raashinka bariiska waxyaalaa dollara lagu iibsada dollarka markuu heerka waxaa gaaray waa wax dunida dhan ka jira iyo wadankan khaasa wadankana waa wax caadi ka jira wey marka
waxyaalaha marka hadii wadanka saameynta adduunka ka timid ay ganacsada Soomaalida ay saameysay dadkan la qabna ma ahan wax ganacsada inay ma aragto wixii dadka ku qaaliyaan ku qiimaha ku daraan oo ay ka faa'iideystaan fursad ugu dhigtaan Ukraine ba dagaalka jir ma ah ani taas ma aaminsani waxaan aaminsanahay dadka dhamaanta ganacsada waxay aaminsan yihiin markuu dollarka raxiis aha oo maciishada ay fiicaneed inay wax ka badan iibin jireen hadda waxay iibiyaan
Umar ganacsatada markaan ka hadlayno waa ganacsatada guud ee wadanka
Kenya
marka bulshooyinkii dhan oo wadanka ayaa cabanaya dhibaatooyin ka cabanaya
bulshooyinka dhan waa cabanayaan waa ogahay waad ogtahay mudaharaadaha iyo xataa inay ka dhacayna abaa wadanka gudhiisa noloshii waa wax wadanka dhan saameynay marka waxaan dhigi kala dollarkaas oo kacay nolosha wadanka dhan waa dad qof kasta waa saameynaysa Soomaaligana dadkaas ay ka mid yihiin wixii wadanka la jeeyo ka jira ayay qayb ka yihiin maxallama dhigi karo waa wax ma arta dadka ay ugu dhigtaan Ukraine iyo sabab ugu dhigtaan inay ma arta ku faa'iidaan oo saay ku raadiyaan anaga ganacsada waxaan aaminsanahay markuu dollar raxiis aha in ganacsigu sidaan ka fiicna oo dadka waxa la yiraahdo purchasing power awoodda wax iibsiga inay intaan ka fiicnaato qofka wuxuu iibsan jiray hadda ma iibsan karo marka qofkii aad laba jawaan ka iibin jirtay hadda ma iibsan karo hal jawaan oo iibsana ganacsiga faa'iido ahaan uguma jirto dan in maarta dollarkan uu kaco marka anaga hadda ma leenahay go faa'iido ma helnaba
Cabdirizaan hadalka Umar soo loo qaateen ma aha mar hadii arintu ay arin global tahay oo caalami ay tahay dhibaatooyinka adduunka oo dhan ay saameysay dhibaatooyinka waxay ka jirtaa waxyaabaha gudaha ah ee dadka isticmaalayeen ee nolol maalmeedkii ahaa ee ma aragtay bulshada si qas si hoos u taabanay ay ganacsatadii qaliyeenayaan waxay oga imaadeen waxay ma aragtay ay kaga keenayeen banaanka wax ka badan isticmaalaya marka malahan ma aragtay mar walbana ganacsatada lagu ma yaqaan u turniin u turaan ma aragtay bulshada qaybaha kala duwan ee magaalada Nairobi waa lagu noolaan la yahay sababtoo ah wax walba cirkay tageen qof biil loo soo diray oo dibadda wax looga soo diray ma ogi qofkii kale ee xogsaday ee anaga ma aragtay dadka dhaxdhaxaad iska aha ee noloshooda daily ma aragtay daily life kooda maalinka soo saaranay way ku adkaanaysa in magaalada ku sii noolaadaan ninka gurigiisa dhisan yahay ee 10 sano ama 5 sano ka hor dhisay ee kirada kordhinay ee meel kasta leeyahay ma aragtay dollarkii ayaa kacay ee dadkii ku jaangooynaya ma ahan qofkaas oo kale inuu saameeyo ee dawladdu waxa la rabaa naftirkeeda inay dadka ee waxyaabaha ay ma aragtay ku kabi jirtee muhiimka aha ee saliid oo kale wala kabi jiray waxyaabaha muhiimka oo dhan la kabi jiray meesha ka baxeen marka ganacsatada hadii loo siiyo freedom inay wax walba sida ay rabaan ay ayaga u maamushaan ee magaaladan lagu ma sii noolaan doono gobol kasta iyo meel kastana oo wadanka kiya ahna way taabanaysa culayskan ee ma ahan wax oo ma aragtay anaga nagu kooban waa bulshadu idil waa arkayna darat in baarlamaanka ee loo diiday ee wadooyinka soo galay inay ka baxaan baarlamaanka oo meesha uu buuq ka dhacay dadku waxay ka cabanayaan wax walba way qaaliyo korontadii ay qaali noqotay oo dadkii ma aragtay guriyihii xitaa waa la daaran la ayaydo xilli kulaylo ah lagu jiro een bishii Ramadaankina ay nagu soo wajahantay maciishadii aad ayaa ma aragtay ee ku noo taabatay een ma aragtay qaaligeeda
Umar Cabdirasaaq walaalkii wuxuu ka dhawaajiyay guri 5 sano hore la dhisay saxwaan guriga waxa loo kordhinayaa kirada ee maciishada haday kordhinto tusaalahan 4 kun guri aad ku jirtay $400 waha hadda $400 ku jaangooy wixii maanta ay joogto qasab qofkii inuu maartay dollarkii dadka Soomaalida badana waxay isticmaalaan xisaab xir ku sameeystaan dollar wey marka dollarkaas wixii waagaas ahaa ayay ku saleeynaan ninkan $400 gurigiisa keenay jiray haddana $400 waa inuu ka helaa $400 marka waxay maanta waxay joogtaa 4 kun ma joogto waxay joogtaa 2 kun ay joogtaa marka 4.5 hadii laga dhigo waa waliba intii laga rabay laguma darin wax yar waxba lagu daray waxna waa laga reebay
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Umar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii iyo Cabdirasaaq Maxamed Agacade oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Nairobi dadka gabnayd intaas ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
qadar maxamed xareed ayaa xubinta dooda gaaban la socodsiinayay inta aan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale wada ku kulmi doona caawa 7 fiidnimo waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo